Pagājušajā reizē mēs pabeidzām taču šo te samariešu atgriešanās un samariešu atdzimšanas un šo brīnišķīgo ticības stāstu, kas iesāks ar samariešu sievu un noslēdzas ar visiem šiem šīs samariešu pilsētas ļaužu nākšanu ticībā. Un ir tā vēl tikai tāda piebilde pie tā visa, kas ir tāda vēsturiska, no tāda ziņa, ka tad, kad izpostīšanas negantība bija Jeruzāleme Antiohu Epifāna laikā, kad templī nolika Zeva olimpiešu tēlu un pielūdzu, un tur bija visi tie pagānu kulti, kur arī bija netiklība un visādas negantas lietas, kas tur notika. Tad Garicim kalnā, par kuri runa šeit Samarijā, bija Zeva svešinieku aizstāvja templis, kur nosaukts, un, jo tur dzīvoja svešinieki, ienācēji, tātad šie samarieši. Jūs redzat, ka elku kalpošanā nekas nav mainījies, ka arī kristieši ir daudz ko no šī pagānisma pārņēmuši, ka viena un tā pati Jēzus māte vienā vietā var būt Vladimiras dievmāte, otrā vietā Aglonas dievmāte un trešā vietā viņa var būt Siverskas dievmāte un viena no viņām atbild par gudrību, otra par veselību un ceturtā par laimi, it kā tās būtu dažādas personas. Tas jau bija toreiz arī, kad pagāni pielūdza Zevu. Jā, tieši tā. Tieši tāpat. Nu, lūk, tā tad arī šajā Samarijas vietā, šajā pie šī Garicim kalna, kur bija šis samariešu templis, Jēzus sludināšana un viņa, jāteic, viņa spēks, šis gara spēks panāca brīnišķīgus augļus, kur šie ļaudis saka, mēs paši esam dzirdējuši un zinām, ka patiešām viņš ir pasaules pestītājs. Un tālāk mēs lasām, un pēc 2 dienām viņš izgāja no turienes uz Galileju. Jo Jēzus pats gan bija apliecinājis, ka pravietis savā tēva zemē nav cieņā. Kad viņš atnāca uz Galileju, tad galilejieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko viņš svētkos Jeruzālēmē bija darījis, jo arī viņi bija bijuši svētkos. Un šī ir viena no grūtāk tulkojamām vietām visā jaunajā derībā. Liekas, nekas tur tāds nav, bet jaunajā tulkojumā, tas jaunajā redakcijā, šis ir jaunais tulkojums, bet jaunā tulkojuma jaunajā redakcijā tur ir, zinām, skaidrība ieviest. Šis ir tāds pants, kas vienmēr ir tāds pretruns raisījis. Kā tad tas ir, ka te ir sacīts, ka Jēzus pats bija apliecinājis, ka pravietis savā tēva zemē nav cieņā, bet nu tad, nu, kad viņš aiziet, tad tur tomēr viņš tiek pieņemts, ja? Un visos evaņģēlijos šis izteikums, šis sakāmvārds ir pieminēts, un cilvēki tā īsti nevar saprast, kā tad tas ir, vai tad viņu pieņēma vai nepieņēma, vai Jēzus pareizi saprata vai nepareizi saprata to situāciju vai kā, un nu tāda pretruna. Bet būtībā viņu varētu, pareizais tulkojums būtu tāds. Lai gan Jēzus bija apliecinājis, ka pravietis savā tēva zemē nav cieņā, kad viņš nonāca Galilejā, tad galilejieši viņu tomēr uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko viņš svētkos Jeruzālēmē bija darījis, jo arī viņi bija bijuši svētkos. Un šī ir tāda, it kā liekas, kāpēc Jānis vispār to piemin? Bet šajos 2 pantos vai 3, kā nu te sanāk, ir ietverts ļoti, tāds nopietnas laika posms un nopietni notikumi, kas šeit nav pieminēti šajā evaņģēlijā. Mēs zinām, ka Lūkas evaņģēlijā ir aprakstīts šis ceļojums, un aprakstīts viņš ar tādām detaļām, kas ir ļoti zīmīgas. Bet Jēzus gara spēkā devās atpakaļ uz Galileju un valodas par viņu izplatījās pa visu apgabalu. Un viņš mācīja turienes sinagogās un viss viņš slavēja. Viņš nāca uz Nācereti, kur bija uzaudzis un sabatā viņš pēc savu paradumu iegāja sinagogā, viņš piecēlās ar lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesaijas grāmatu un rulli atritinājis viņš atrada vietu, kur bija rakstīts. Tā kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis man pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis man dziedināt sirdīs atriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu un salaustos darīt brīvus un pasludināt tā kunga žēlastības gadu. Rulli satins viņš to atdeva kalpotēm un apsēdās, un visu acis sinagogā pievērsās viņam. Viņš sāk uz tiem runāt. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Un visi piebalsoja un brīnījās par žēlastības vārdiem, kas nāca no viņa mutes, un viņi jautāja, vai šis nav Jāzepa dēls. Viņš tiem teica, jūs noteikti man sacīsiet šo teikumu, ārs dziedini pats sevi, dari arī pie mums tēvu zemē to, ko esam dzirdējuši tevi darām Kapernaumā. Un viņš teica, patiesi es jums saku, neviens pravietis netiek pieņemts savā tēvu zemē. Un tālāk viņš turpina runu, un noslēgums ir no tāds, ko jūs jau zinat. Un viņš teica, patiesi jums saku, neviens pravietis netiek pieņemts savā tēvu zemē. Patiesi jums saku, daudz atrājiņu bija Izraēlā Ēlijas dienās, kad debesis tika aizslēgts 3 gadus un 6 mēnešus, tā ka liels bats nāca pār visu zemi. Toreiz Ēlija tika sūtīts ne pie vienas citas, kā vien pie atrājiņas Sareptā Sidonijā. Un daudz spitālīgo bija Izraēlā pravieša Elīšas laikā, bet neviens no tiem netika šķīstīts, kā viens sīrietis Nāmāns. To dzirdēdami visi sinagogā kļuva dusmu pilni. Pielēkuši kājā, tie izdzina viņu ārā no pilsētas līdz kalna malai, uz kur pilsēta bija celta, lai nogrūstu viņu lejā. Bet viņš tiem pa vidu izgājis devās prom. Nu, tad viņš bija pieņemts Galilejā. Vai netika pieņemts? Jā un nē. Protams, šis notikums sinagogā ir ārkārtīgi nu, biedējošs. Kas to cilvēku sirdīs tik ātri varēja izmainīties? Viņš sāk lasīt, viņš lasa no pravieša Jesaijas, kur ir tā kunga žēlastības gads pasludināts, viņš saka, šis vārds, kas, ko jūs zidat, tagad ir piepildījies. Viņš saka, jā, tas ir piepildījies, mēs ticam. Un nākamajā brīdī viņa izgrūž viņu ārā no baznīcas, tāpēc, ka viņš nav runājis tā, kā viņa gaidīja. Un pa vidu iesākas tā runa, ko Jēzus šīs siržu domas lasīdams pasaka skaļi. Jūs teiksit, ārs dziedina pats sevi. Visu to, ko esam dzirdējuši, ka tu esi darījis Kapernaumā, to darīja pie mūsu tēvu zemē. Tātad Nācareti ir tā viņa tēvu zeme, par kur viņš runā. Un tālāk viņš saka, pravietis nekur nav bez goda, kā vienīgi savā tēvu zemē, savā tēvu mājās. Un beigās viņi dus un pilni grūž viņu ārā un grib nogrūst no klints, nu, izpildīt pēc visiem priekšrakstiem nomētāšu ar akmeņiem, tikai tāpēc, ka viņš ir kaut ko tādu pateicis, ko viņi nevar pieņemt. Nu, nav viegli saprotams evaņģēlijs, bet mēs redzam, cik tas spriegums ir liels. Viņš iet pa visu Galileju, tur tā kā viņu pieņem, jo viņš taču ir tas, kurš ir Jeruzālemē šķīstījis templi, izdzinis ārā, tos visus naudas mijējus un vēršu tirgotājus un upur dzīvnieku tirgotājs un baložu tirgotājs, viņš ir izdzinis laukā. Un neviens viņam neko nevar izdarīt. Un visi bija sajūsmā. Un tagad viņi to ir dzirdējuši, cik brīnišķīgas, nu jāteic, lietas viņš ir darījis, un, un tās jau tā izskan kā politiskas lietas. Gan drīz vai. Un, un, un cilvēki noskaņa ir tāda, ka šis jau nu gan varētu lietu kārtību mainīt valstī, tautā, sabiedrībā. Kādu zīmi tu mums rādi, mēs lasījām Jāņa evaņģēlijā, viņam prastā darīdams. Vai arī kādu zīmi tu mums rādi, ka tu drīkst tā darīt. Nu, visticamāk, kas tā ir par zīmi, ko tu rādi? Un viņš atbild pavisam nesaprotams vārdus, kas mācakļiem tā arī paliek nesaprotami, līdz pat viņa augšām celšanās dienai un laikam pēc augšām celšanās. Nojauciet šo te templi, un es trijās dienās jums celšu no jauna. Kā tu var templi šo 46 gadus cēl? Kā tu trijās dienās viņu uzcelsi? Bet tikai vēlāk mācekļi saprot, par kādu templi viņš runā. Ka viņš runā par Dievu klātbūtnes izmaiņu no, no, no šī Jeruzalemes tempļa uz Kristus pašu miesu. Kur pēc savas nāves trešajā dienā viņš augšām celsies. Kad to viņš runājas par savas miesas templi. Nu, tas ir piebildi. Jāņa evaņģēlija otrajā nodaļā. Bet ļaudis bija dzirdējuši šo te darbību, ko viņi varēja saprast kā politisku darbību. Tā bija saprotama. Kad Mesija atnāks, tad viņš nodibinās taisnību. Ja? Un tā viņi arī to uzņēma. Tā viņi arī to saprata. Un pie šādām lietām nevajag ne atgriešanos no grēkiem, neko nevajag. Cilvēki paliek tādi, kādi viņi ir, tikai pareizās lietas notiek tā, lai viņi varētu justies laimīgi un ka taisnība ir uzvarējusi. Un viņi gatavi viņam ticēt, viņi sāka ticēt, un mēs lasām, bet Jēzus pats nevienam viņam neusticējās, jo viņam nevajadzēja, lai kāds viņam par stāstu par cilvēku, jo viņi zināja, kas katrā ir iekšā. Tātad viņu ticība gribēja atvērt citus mērķus, nekā Jēzus viņam gribēja iedot. Un tā ir arī šī Nācaretes sinagogas konflikta galvenā būtība. Ka viņi gaidīja no viņa, ka viņš tagad vedīs sev līdzi un jaunu pasauli, kā saka, cels. Bet viņš gan nāca jaunu pasauli celt. Redz, es visu daru jaunu, viņš teica. Bet pavisam citādi. Kur valda Dieva žēlastība, atgriešanās no grēkiem un mūžīgā dzīvība. Žēlastība un atkal žēlastība. Bet tādās politiskās lietās jau nevaino grēkiem atgriezties. Bet Dieva valstības lietās vajag. Un tad, kad Jēzus sāk runāt par to, ka tas bija bezdievības laiks, kur Dievs savu žēlastību savai tautai liedza viņu mācot un skolojot, un runā par tur sīrieti Nāmānu, par atraitni Sareptā, par svešiniekiem, kas tiek apžēloti, tur pretīm Dieva tauta nosodīta. Viņi paliek dusmīgi un nikni. Tad tu mums dosi to laimi, kur mēs gribam vai nedosi. Ja tā vienkāršot varētu sacīt. Nu lūk, tā kā tas Jāņa evaņģēlija pants, lai gan Jēzus pats bija apliecinājis, ka pravietis savā tēva zemē nav cieņā, kad nu viņš atnāca uz Galileju, tad tomēr galilejieši viņu uzņēma. Es te ielieku tos vajadzīgos uzsvars, lai vēlāk saprast. Jo tie bija redzējuši visu, ko viņš svētkos Jeruzalemē bija darījis, jo arī viņi bija bijuši svētkos. Nu ir tagad, protams, tāds jautājums visu to kopsavalkot. Vai Jānis zināja vai nezināja, kad viņš rakstīja to evaņģēliju, droši vien, ne tad, ja viņš zināja, bet vai viņš bija klāt tajā brīdī pie tā, kas nāca retē, notika vai nebija klāt. Jo to mēs lasām Lūkas evaņģēlijā. Ļoti iespējams, ka tur bija kaut kāda tāda pauze, jo tas Galilejā mēs lasām no citiem evaņģēlijiem, uzzinām, ka viņš gāja pa daudziem ciemiem un pilsētām, ka tas bija ilgāks process. Ja? Mēs lasām šeit to, kas notika varbūt vairākus mēnešus, mēs izlasām divos teikumos. Bet tie notikumi tur ir daudz. Un iespējams arī, ka tur arī tie mācekļi tieši tāpēc, ka viņi par tā laika notikumiem tikai Lūka, kas vēlāk pa pēdām ir gājis un lieciniekus, kas saka, aculiesnieks, iztaujājis un vēsturi pierakstījis. Nevienā evaņģēlijā citur nav šī notikuma Nācarets sinagogā. Iespējams, ka mācekļi arī bija devušies uz kādu laiku, nu kā, nu, zvejnieki, nu no kā viņi dzīvo, nu. Ja tās zivis nekrīt no mākoņiem nebirst, tad viņas vajag ķert ezerā, vai ne? Un viņi bija droši vien devušies atkal pie saviem tīkliem un savām laivām uz kādu laiku. Un tad pēc tam atkal tad notiek tie notikumi, kur viņi varbūt ir liecinieki, vismaz daļa no viņiem. Tā kā nu mums nevajadzētu tā iedomāties tā statiski, ka visu laiku Jēzus un 12 apustuļi 3 gadus dienā tur tā visu laiku ir kopā. Tur droši vien, ka tās lietas bija drusku citādākas. Ja? Tas, bet tās detaļas nav svarīgas. Es tikai, lai mēs tā labāk to notikumu saprastu. Jānis tikai ir klāt laikam pie tiem pirmajiem notikumiem. Un viņš saka, jā, nu Jēzus tā teica, iesim uz Galileju un pravietis jau gan nekur netiek, nepaliek bez goda kā vienīgi. No savā tēva zemē, ka praviet savā tēva zemē nav cieņā, bet viņi atnāk un skatās, viss ir kārtībā. Galilejā viņi pieņem. Šiek, nu jā, bet kāpēc pieņem? Ar savām domām pieņem. Kaut ko citu no viņa gaidīdami. Un iespējams, ka tajā notikumā Nācarets sinagogā Jānis un citi mācekļi maz nav klāt. Tas arī izskaidro, kāpēc tik viegli šajā sinagogā tiem cilvēkiem izdodas viņu paķet un izstumt ārā. Nu, iedomājieties, 12 mācekļi, spēcīgi vīri, kas tur varēja tur sinagogā kaut ko Jēzum šādu tādu uzbrukumu veikt un sekmīgu uzbrukumu, ja tā var teikt, ja, nu, līdz zināmai robežai sekmīgi, izgrūd ārā un tā. Ja tur būtu bijuši viņu mācekļi, viņi pat nebūtu iedrošinājušies. Tātad, visticamāk, ka pie šī notikuma viņi nebija klāt, bet Jēzus tieši par šo notikumu visvairāk teica, ka tieši tur, savā tēva mājās, savā dzimtenē, pravietis nav cieņā. Un, protams, ka tas ir tāds sakām vārds, kas arī, jāteic, neatiec tikai un vienīgi uz Jēzu vai uz kādiem praviešiem. Bet viņš ir iegājies un pamatot iegājies arī no tādā nekdienas izpratnē. Un mēs paši par sevi domādam, cik tad mēs savā mājā un pie saviem ļaudīm tiekam uzklausīti. Pie tiem vistuvāk savos rados. Šis izteikums, kā pravietis savā tēva zemē nav cieņā, viņš, ja tā var teikt, ir kā tāds zīmoks un izteikums, kas evaņģēlijas sludināšanu ir pavadījis nu, laikam visus gadsimtus. Un visdažādākajos veidos. Nu, piemēram, uz daudziem gadiem es aizbraucu uz Limbažiem, man uzaicina uz Limbažu baznīcas kādu jubileju. Un tad kaut kā satiekot kaut kādus limbažniekus, viņi saka, Nu, mēs jau tur ir limbažas bazdīns, neiesim pie tā zobārsta. Jo tas mācītājs bija bijis zobārsts kādreiz limbažos. Nu, es vien tā kā turpināju kaut kā to arī kādreiz kādu zobu saurpt un salabot. Mēs jau tur pie tā zobārsta jau tur neiesim. Nebūtu viņš limbažos, būtu viņš bārtā vai... bārtā nav, man liekas, lutraņa draudz, katoļu apgavals. Bet būtu viņš no, grobiņā, piemēram. Neviens viņu par zobārsu nedaudzinātu. Tagad pat vidzemē viens mācītājs, kas ir bijis kādreiz prokurors padomu laikā. Nu jā, nu tas prokurors. Jā, tas velks līdz, tas es tikai nu, tādos nu, atsevišķos gadījumos kaut kādos es rādu, ka pēkšņi cilvēki vairs neklausās to vēsti. Un šī vēsts viņam kļūst tik nesvarīga, tāpēc, ka viņi to personu tik labi pazīst, viņam tik daudz spriedumi, aizspriedumi, pirmspriedumi, viss kaut kās vesels stāsts tur valks līdz, ka tas viņiem pilnīgi nostājas tās būtības vietā. Nu, kāda starpība, kas viņš ir bijis? Zvejnieks vai namdaris vai prokurors vai muitnieks? Vai zobārsts, vai farmacēts, kur viņš ir aicināts nu, tagad šajā pravietiskā evaņģēlijas sludināšanas amatā. Klausies, ko viņš tev saka, jo tas vairs nav izlasīts zobārstu vai juristu mācību grāmatās. Tas ir svētajos rakstos, izlasīts ar svēto garu, ierakstīts sirdīs un lūpās. Bet te ir tā, nu tā viss grūtākā lieta, ko vienmēr, nu mēs redzam, kādreiz ar mēs, katrs viens ar draudzes locekli, nu kādreiz, nu kur sapulcēs mūsu rādi, piemēram, vai draugi. Un cik grūti ir kādreiz kaut ko runāt un sacīt par Kristu, par Dievu, par to būtisko, kas viņiem taču būtu jādzird. Kas viņiem būtu jādzird. Un viņi nedzird to, ko tu saki, jo viņi jau zina, kas tu tāds esi, ka tu saki. Kādreiz man ir nu, pašam tā ar gadījies, ka... Nu, kādā radu pulkā tur ir kāda, nu, man ir jāizvada kāds attālāks radinieks, un visi mani tie radi ir apkārt. Un tad neko jau sliktu domājot, bet pienāk klāt, kāda radinieks saka, nu, tu jau runāji kā mācītājs. A, ko viņi gribēja, lai es runāju kā fotogrāfs? Vai lai es runāju tā kā taksometra parka teritorijas novācējs sētnieks? Kas es arī esmu bijis. Nu tā tas ir, un mēs to pieredzam, cik tas ir, un šis teiciens, viņš jau nav tik par Jēzu. Un tiem cilvēkiem tiešām tās ir liels grūtības. Ja? Mums ar tādu izpratni, tas ir vienkārši, nu tas ir konstatējums. Ka šiem cilvēkiem... Tiem pašiem radiniekiem tas ir milzu pārbaudījums. Iedomājieties, ko tie cilvēki, kad viņi attapās, ko viņi darīšu, tai Nācaretes sinagogā. Ka viņiem pārgāja tas niknuma dullums. Kas tas ir mums, kas te bija tagad? Kāpēc mēs to darījām? Nu jā, viņi zināja, tas tak ir... Kā, nu mēs tā zinām, tas tā ir namdaris. Jāzepa, Marijas dēls, viņa brāļi, tādu un tādu, mēs viņu zinām no šī tādu vecumu.
Ko viņš te iedomājas? Jā, tā ir evaņģēlija apgrēcība, kas šai pasaulē viņi nāk līdzi. Kur tie privātie, tādi priekšstati un viedokļi par cilvēkiem spriedumi, aizspriedumi, viņi sāk ārkārtīgi spēcīgi palikt. Bet Jānis to visu neredz, viņš tikai brīnās, ja es teicu, ka viņi tur nepieņēmas, bet viņš iet un visur tā kā durvis vaļā, bet cik tā ir ticība, cik tā ir skaidra ticība, cik tas ir kas, nu, atkal cits jautājums. Un tālāk mēs atkal esam Galilejas Kānā. Tad Jēzus atkal nāca Galilejas Kānā, kur viņš ūdeni bija pārvērts vīnā. Un bija kāds ķēniņa galminieks, kuram Kapernaumā bija slims dēls. Izdzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galileju, tas nāca pie viņa lūdzu, lai viņš noiet un dziedināt viņa dēlu, kas bija pie miršanas. Tad Jēzus jums sacīja, ja jūs zīmes un brīnums neredzat, jūs neticat. Acīm redzot, šis notikums nāca redz sinagogā notiek vēlāk. Jo ir tāda sajūta, ka tik tālu Jānis vēl ir klāt. Kānas Galilejā. Mēs jau runājām pie otrās nodaļas visiem šiem notikumiem, ka šī Jēzus uzaicinājums uz kāzām Galilejas Kānā nebija kaut kāda nejaušība. Tur bija viņa māte, tur bija arī brāļi. Tātad, acīm redzot, tur bija kaut kādi radi, draugi, paziņas, tuvi, kaut kas tāds. Un, protams, ka pēc šī notikuma, ļoti neparastā notikuma, kur Jēzus ūdeni bija pārvērts vīnā, tā ciemošanās atkal pie šiem ļaudīm bija acīm redzot tāda ilgstoša un sirsnīga. Kā varēja zināt, ka ilgstoša? No Kāns līdz Kapernaumā ir diezgan garš ceļš ir ejams, mēs tur tā redzam. Tātad, kamēr tā ziņa, Jēzus ir Galilejas Kānā nonāk līdz Kapernaumam. Toreiz tas internets signāls daudz ilgāk gāja. Paiet vismaz pusotra diena. Ja uzreiz tad tas nāk atkal šis vīrs, šis galminieks, kur dēls ir slims. Tad viņš iet ar to pašu ātrumu. Kā iepriekš tā ziņa bija atnākusi. Tas nozīmē kaut kāds 2-3 dienas kā minimums. Ja mēs ejam, ka tas tā momentā notika. Tā bija tāda ilgstošāka ciemošanās, un viņa, acīm redzot, bija bijusi tāda ļoti draudzīga. Mēs to arī redzam pēc tā, ka Jēzus ar uzreiz neceļas, viņam, ja protams, arī tie citi iemesli tur ir kādi, ko mēs tā nevaram nezināt, nec līdz galam saprast, tikai nojaust varbūt, ka viņš arī, nesaka, es jau pie jums esam te 3-4 dienas bijis, labi, es došos uz Kapernaumu tam vīram līdzi. Viņš nedodas līdzi, viņš paliek tur. Tāda nians neliela. Vai mēs te kaut ko varam tā kā minēt, domāt, droši vien, ka nē. Kāpēc Jēzus tur gribēja palikt? Kāpēc šie cilvēkiem bija tik nozīmīgi? Droši vien šis pats jaunais pāris, kur viņš bija pagodinājis ar savu klātbūtni, un arī citi tur viņa mācekļi, apustuļi bija klāt, kas patiesībā liels gods. Diez vai kā cits, laulātais pāris savu vēlākos gados varēja teikt, mums kāzās bija Jēzus, un apostolis Jānis, un apostolis Pēteris, un apostolis Andrejs, un Fīlips, un Nātanaels. Viņi vienīgie. Ja, to mēs nezinām. Jā, to mēs nezinām. Un tas, lai mums paliek intrīgi debes valstībai. Jo tur es domāju, ja mēs gribēsim, mēs to uzzināsim. Jo cilvēkiem tā ir likusies, tā ir ļoti svarīga lieta. Mēs ar Jānu šodien vēl runājam, ka te pirms kādiem gadiem bija uznākusi modi mūsu baznīcas mācītājiem un vadītājiem braukt uz Galilejas Kānu, kur ir tā Kānas, tā baznīca, tās kāzu baznīca, kur visi grib salaulāties. Un tie, kas laulājušies, grib atjaunot laulību solīm, it kā tas varētu kaut kad nobeigties vai izbeigties, ka viņi jāatjauno. Bet no tāda moda bija uznākusi pirms gadiem 5-7, kad brauc, un tad tur kaut kāds sīriešu mācītājs, nesaprotam valodā tur, kā saka, viņas pa jaunam tur salaulā vai kā. Viņi nesaprot ne vārdu, bet nu, visi šausmīgi laimīgi un izliek Facebookā tur viss tās video un sajūsums pilnas spiedzienas par notikumu. Nu, lūk, tā baznīca, tas notikums, nu, ir tā jaudība ļoti, ļoti svarīgs, ka tur vēl tagad ir baznīca, kur notiek šāda te ārkārtīgi tad ar laulībām saistīta lieta, ja, jo tur Jēzus ir bijis kāzās. Tur viņš šo laulības kārtu ir svētījis un brīnišķīgā veidā ar savu klātbūtni pagodinājis. Ja? Un tagad viņš ar tur ir. Protams, tas ir nu, tāds tikai garām ejot pieminējums. Un pat īsti tur netiek teikts, ka viņš tur kaut kā sludināja vai brīnums darīja. Protams, ka viņa klātbūtne jau tās bija viena ar to jau pasludinājums. Un viss, ko viņš runāja, nu nebija tādas lietas, kas būtu bez sakara ar Dievu valstību un pestīšanu un dvēseles labklājību mūžībā. Protams, ka nē. Bet mēs redzam kaut ko tādu dziļi cilvēcīgu pie Jēzus. Un mēs to redzam daudz viet pie Jēzus. Nu, mēs zinām, tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka sūtīs savu dēlu, un dēls mūs ir mīlējis, un dēls mīl katru no mums. Bet tas nav no kaut kāda mīlestība, no kaut kādiem tādiem nesasniedzamiem ķēnišķiem, dievišķiem augstumiem, kur tā mīlestība ir tāda abstrakcija. Viņam patika būt kopā ar tiem cilvēkiem. Jā, tā bija īsta cilvēciska mīlestība, tieši tā. Tā bija īsta cilvēciska mīlestība, kurai arī ir prieks runāt par vienkāršām lietām. Vienkārši draudzīgi, sirsnīgi saruna. Pajautāt par kaut ko tādu, nu, kas dabiski, ja to cilvēku mīli, tu visu par viņu gribi zināt. Kad es skatos, kur ir tādi cilvēki, kuros mīlestība ir iedegusies, viņi kad, es nezinu, kad kādu laiku viņi nav redzējuši kādu, ko viņi mīl, tad viņi iztaujā pilnīgi, gandrīz kā katru drēvi vīlītī iztausta. Par visu. Un ne pie kā viņiem nav kaut kas būtu nesvarīgs vai vienaldzīgs. To mēs paši jūtam, kad mūsos ir vairāk mīlestība, kā mēs. Kā mēs runājam cilvēku, ko mēs gribam par viņu zināt, kā tas ir. Ka mēs gribam arī uzturēt to ikdienas saikni, kur mums ir tik daudz ko prasīt. Ziniet, kad cilvēki satiekas vai sazvanās reiz mēnesī vai reiz gadā, tad tā saruna ir tāda, nu kā lai es saku, tāda vairāk par vispārīgām lietām. bet ka tu katru dienu sazvanies vai sazinies, tad par to, kas tad tev tur galu galā tur notika ar to tā lieta, ko tu pēc mēneša vairs nekad nepieminēji, tev tas vairs nav tā konkrētā saikne nekāda. Un tur Jēzus ir pie viņiem, viņš bauda viņu šo te kopību ar šiem ļaudīm. Viņam vienkārši ir labi ar šiem ļaudīm. Un tas ir skaisti. Viņa mīlestība ir īsta, patiesa un neviena lieta nav par sīku. Un lai gan evaņģēlistam nav nekā, ko tur rakstīt, viņš tur vairs neko nepārvērš, ūdeni par vīnu vai kaut ko tur tādu, jā, tur nedara, vai nepavairo maizes. Viņš vienkārši ir pie tiem ļaudīm, kur viņš ir bijis, kuri mācās viņu pazīt un saprast. Nu, lūk, pa to laiku nāk viens... Ķēniņa galminieks. Hēroda jaunākā galms nebija Kapernaumā. Bet šis vīrs bija no Kapernaumas. Atcerēsimies, ka Jēzus no Galilējas bija pārcēlies dzīvot uz Kapernaumu, tāpēc šis vīrs zināja un pazina Jēzu. Jo Jēzus Kapernaumā bija daudz sludinājis, mācījis un brīnumainas lietas darījis. Un šis vīrs, acīm redzot, bija nu, Galilējas pārvaldnieks Hērodu, kuru sauc par ķēniņu. Nu, tas nebija oficiālais tituls, jo Basileus bija Keizars, cars. Cars arī Cēzars, tas pats saīsinājums. Un Keizars bija tikai viens, tas bija Romas Keizars. Kas un tur to laik bija? Tiberijs vai kāds cits? Un nu, viņš bija tikai vietvaldis. Un tomēr, nu, viņš bija no valdnieku dinastijas. Viņš bija Hēroda vecākā dēls, arī Hērods. Un viņš iecēla tos savus, nu, administrācijas, pārstāvis katrā vietā, kur tur bija vajadzīgs. Un tanī ziņā, nu viņš nebija galminieks, kas tā kā pie galma, tur tā kā tiešā veidā galmā dzīvoja, bet viņš bija, nu, tā Hēroda, Romas vietvalža Hēroda, saukta jaunākā, nu, tāds administrācijas pārstāvis Kapernauma, teiksim tā. Nu, lūk, nu, tā tad augsts ierēdnis. Un jam Kapernaumā bija slims dēls. Un izzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdējas uz Galilēju, tas nāca pie viņa un lūdza, lai viņš noiet un dziedinātu viņa dēlu, kas bija pie miršanas. Ļoti neparasts cilvēks. Un ļoti patiesībā neparasta rīcība. Droši vien, ka tur jau apakšā ir daudz lietas, ko mēs zinām, kas par ko mums Kapernaumā, ko Jēzus ir darījis, liecina citi evaņģēlī. Nu, vispilgtākais notikums, kas droši vien bija tāds, kas visiem bija zināms, ka tad, kad viņš sludināja evaņģēlī tā, ka viņa nebija pat, nu, ka visi drūzmējās pie viņu apkārt spiedās, un viņa namā tas bija, tur, kur Jēzus bija apmeties. Tad nāca kādi četri vīri, nesdami savu biedru, kurš bija insultu paralizēts. Viņi ķēra uz trieku. Un nes viņu uz nestuvēm un nevarēja tikt klāt nemaz. Un tad viņi uzkāpa uz jumtu un izjauta šo te jumtu un nolaida lejā pie Jēzus kājām šo cilvēku uz nestuvēm. Un Jēzus viņu ticību redzēdams sacīja šim paralizētajam. Ņemies drošprāt, tavu grēki ir piedoti. Un tad, kad sāk šī kurnēšana, kur šie farizēji rakstumācēji saka, kas viņš tāds, tik Dievs vien var piedot grēks, kas viņš tāds, ka viņš grēks piedod, un viņš to nojauzdams un saprazdams, viņš saka, bet lai jūs zinātu, ka cilvēku dēlam ir vara arī grēks piedot. Viņš saka, šim paralizētajiem celies, ņem savu gultu un staigā. Un pirms tam viņš saka, kas ir vieglāk? Vai sacīt, tavu grēki ir piedoti? Vai celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēku dēlam ir vārī grēks piedot, viņš saka šim paralizētajiem celies un staigā. Un viņš pieceļas un ir vesels. Neviens neko tādu nav pieredzējis. Nevienā mūsu insultu vienībā nebūs stāsts pa visu pasauli par tādu notikumu. Bet tur viss to zināja. Un droši vien, ka pamatā ir šis stāsts, kurš ir, protams, līdzīgs arī ar vēl kādu citu stāstu, turpat ir mēģināts kaut kā teikt un apgalvot, ka tas ir viens tas pats stāsts, tikai citādi izstāstīts, proti par šo te Kapernaumas romiešu virsnieku, kas ir vēl viens stāsts, kur kāda virsnieka kalps bija, kāda kapteiņa, vai nu virsnieku pār simtu. Centurionu kalps bija arī pēc trieka šausmīgi mocījās, un tad šie Kapernaumas sinagogas vadītāji, jūdi teica Jēzum, nu, ej un dziedini, un Jēzus saka, es iešu un dziedināšu. Un tad šis virsnieks sūta savus kalpus vai pacietni, nu, tas nav tur īsti skaidrs, un saka, kungs, es neesmu cienījis, ka tu nāc manā pajumtē, jo, un arī es saki tikai vārdu, un mans kalps taps dziedināts. Tie ir arī katoļu misē, kā adorācijas vārdi ietvert iekšā. Ka tie, kas mise nesaņem, tie tā kā, nu, saka, ka viņiem nemaz nav jāsaņem, jo tad Jēzus jau, lai viņš saka tikai vārdu un tā. Bet, nu, tas ir cits drusku stāsts. Un viņš saka, jo arī es esmu cilvēks zem varas, pakļauts varai. Un man ir pakļauti karavīri, un ja es vienam saku, ej, viņš iet, ja es jums saku, nāc, un viņš nāk. Un ja es jums saku, dari to, tad viņš dara. Saki tikai vārdu, un mans kalps taps dziedināts. Un šis kalps top dziedināts. No acīm redzot šādi notikumi, vai viņi ir pirms tam droši vien jau notikuši, vai nu, protams, viņi nevarēja šim galminiekam nebūt zināmi. Un tas viņam liek celties un iet un pamest savu mirstošo dēlu. Kas tam dēlam ir noticis? Nu, mēs nezinām. Nu, kāda, nu, tur atcīmēt drūdzis kaut kāda, nu, kaut kāda nopietna slimība, nu, tā nav trieka, tas ir kaut kas cits. Tāpēc tas ir arī cits notikums. Un viņš nāk un lūdz, lai viņš noiet un dziedinātu viņu dēlu, kas bija pie miršanas. Tad Jēzus jam teica, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Tie gan ir savādi vārdi. Nemaz nešķiet, ka viņiem, ka viņi būtu šeit vietā sacīti. Viņi skan kā skarbs atraidījums. Kā noraidījums. Bet redziet, kā parasti Jēzus runā daudz dziļāk un daudz nopietnāk nekā cilvēki tai brīdī var saprast. Un kādreiz, lai saprast to, ko Jēzus ir sacījis, ir kaut kam ļoti nopietnam jānotiek. Lai mācekļi saprastu, ka vārdi nojauciet šo templi un es trijās dienās viņu uzcelšu no jaunu. Ko tie nozīmē, kaut cik, lai saprastu. Bija jāpaiet 3 gadiem. Kristum bija jāmirst pie krustu un jāceļas augšām, lai viņi to saprastu. Nu, tādu pašu atraidījumu, tik jaukai, brīnišķīgai, skaistai valodai, saņēma Nikodēms nākdams pie Jēzus naktī. Mācītāji, mēs zinām, tu esi no Dieva nācis, jo neviens nedarīja tādas zīmes, ko tu dari, ja Dievs nav ar viņu. Un Jēzus viņam runā par kaut ko pilnīgi, kur viņš vecais vīrs to paiskaitināts. Māte nāk Galilejas Kānā un saka, tiem nav vīna. Viņš saka, sieva, kas man ar tevi? Man stundu vēl nav nākusi. Ir kaut kam jānotiek, lai šos vārdus, ko Jēzus ir sacījis, saprastu. Viņi šķiet neiederīgi, nejēdzīgi, nesaprotami, nu, pilnīgi nevietā un neīstie vārdi. Bet viņi vienmēr ir īstie, vienmēr ir vietā, tikai kaut kam ir jānotiek ar mums. Un šie Jēzus vārdi ir mums kā uzdevums un jautājums arī katram. Viņi nav tikai tam vīram sacīti. Jo es domāju, ka Jānis daudz par to, kāpēc Jēzus tā sacīja. Viņš tiek varēja neteikt šos vārdus, viņš varēja pateikt, mīļo cilvēku, ej mājās, tavs dēls ir dziedināts. Bet pirms viņš to saka, nu, vai kaut ko līdzīgi tos dēls dzīves. Viņš saka, ja jūs brīnumus neredzat zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Kā, bet taču ticība viņa ir atvedusi? Ne jau viņš zīmju un brīnumu dēļ grib zīmes un brīnumus, viņš saka, savu dēlu grib, ka viņš nemirst. Tas ir viņa dārgākais. Ko nozīmē Jēzus vārdi? Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Vai tas nav par skarbu cilvēkam šādā situācijā, kad tiek sacīts? Vai šos vārdus vispār var kā saprātīgus vai sakarīgus vārdus uztvert? Bet te jālūst visai mūsu cilvēcībai. Un ticībā un paļāvībā uz Dievu ir jāaug daudz dziļāk, zinot viņa rūpes un gādību par katru cilvēku. Varbūt, ka dažiem tas top saprotams tad, ka tās lietas, ko viņi no Dieva ir gribējuši dabūt varonīgā ticībā, varonīgā lūkšanā, nekāda svētība viņam varbūt nenes. Varbūt. Jo neapstājas jau tas stāsts, netiek izstāstīts ar to, ka tas dēls atdzīvojas, top izveseļojas. Jā, mēs zinām, ka, jā, ka viņš kļūt ticīgs un viss viņa saima beigās. Nu, varbūt tas nebija viņa stāsts. Varbūt, ka tas bija kaut kāds cits stāsts, bet es esmu dzirdējis tādus stāstus. Kad cilvēki dabū no Dieva to, ko viņi grib, un viņi saka, ak vai labāk es nebūtu dabūjis. Man ir stāstījuši ļaudis tādu stāstu, kur mazs, mīļš, nevainīgs bērns saņem briesmīgu triecienu zirga pakavu un ārs saka, es te neko nevaru darīt. Dievs ir lēmis, ka tam bērnam ir jāaiziet. Un vectājs, būdams ļoti ticīgs, cilvēks sauc, Dievs neatņem man šo bērnu, Dievs nedod viņam nomirt, Dievs, lai viņš dzīvo, un tas bērns izdzīvo. Un viņi visi saprot, ka tas ir Dieva brīnums. Un tas dēls kļūst par bandītu, par kaunu un briesmām visai ģimenei, kur vecājs domā pēc tam visu savu mūžu. Ja viņš būtu tas mazais bērniņš aizgājis, nu šausmīgi, briesmīgi, mēs būtu paraudājuši, bet viņš būtu debesīs. Bet tagad lūdziet visi eņģeļi par viņu dvēseli, kas ir drausmīgā tumsa un grēka. Kur ir lielāka ticība? Vai tā, kas no Dieva izsit šo brīnumu, ja tā drīkst sacīt? Vai tā ticība, kur zina, ka Dievs visu zina? Visu prot un visu dara pēc savas gribas svētā lēmumu. Tas nav vienkārši jautājums. Nemaz nav vienkārši. Kur kādreiz cilvēki ir paši lielā nelaimē nonākdami lūguši Dievu, lai viņi taptu ziedināt, lai viņi varētu dzīvot, jo tā jo viņi ir tik ļoti vajadzīgi un neaizvietojami saviem radiem, saviem bērniem, saviem tuviniekiem. Un dabū to. Un pēc tam visu laiku lūdz, Dievs, cik es biju neprātīgs to lūgdams, viss būtu bijis pavisam vienkārši un citādi, ja es būtu tajā brīdī nomiris. Bet nu glābi tagad tos manus mīļos. Mēs nezinām, par ko ir šis stāsts. Mēs nezinām. Bet šie vārdi, kas ir ļoti krasi, pilnīgi liekas nu, nepareizi, nevietā, nelaikā, galīgi garām. Par viņiem ir jādomā, kāpēc Jēzus to teica. Kāpēc viņš tā sacīja šim vīram. Acīm redzot, tā ticība, kas bija tam vīram, nebija tā ticība, kas ir Dievam tīkam un ko Dievs gribētu, lai viņi mūsos būtu. Nu, acīm redzot tā. Viņai zieneli zīmi un brīnumu ticību. Bet nav paļāvības un Dieva pagodinājuma ticība. Nu, paliksim pie šīs vietas un domāsim par šiem vārdiem un nākamreiz iesim tālāk no viņiem. Jo viņi tiešām neparast, kā Jānis ir visur uztvēris, cik kādreiz Jēzus ir runājis nesaprotami, un šietam ir nepareizi, ka cilvēkā pat varētu sašutums raisīties kā tajā galminiekā. Ko tas galminieks saka? Kungs nāc pirms mums dēls mirst. Viņš tos vārdus tā kā palaiž garām. Bet var just, ka viņš, ka tie vārdi viņi ķēruši, aizvainojuši arī. Tāpat kā aizvaino Jēzus māti vārdu, kur viņš teica, kas man ar tevi sieva, man stunda vēl nav nākusi. Kā aizvainots bija Nikodēms, cilvēkiem teica, paties, es jums saku, ja kas nepiedzims no jauna, neredzēja tam Dievu valstību. Kā? Vai es vecs būdams varu, vai man savs mācis miesās tur, ko tu man te runā kaut ko tādu? Jā. Bet tas ir vispār raksturīgi Dievu vārdam. Ka ir pēkšņi kaut kādi Dievu vārdi, ko cilvēks negrib pieņemt, jo tie ir nepatīkami. Pat tādas vienkāršas bauslības lietas, saprotamas pat. Kur Dievu vārds mums māca pakļauties tam, kam viņš mums māca pakļauties. Pilsoņiem akvai pakļauties valdībām. Kalpiem akvai kungiem, kas arī ir netaisni un nelabi kungi. Sievām vīriem. Tas viss ir nepatīkams. Viss nepatīkams prasības ir. Visas spuras ceļas gaisā. Bet tieši tās vietas, kur mums visas spuras ceļas gaisā, ir tās, kas mums ir vissvarīgākās. Aiz tām stāv mūsu kaites, slimības, grēka, posts. Tieši tur, kur Dieva vārds iesit un piedur, un mēs sakam, nē, šito nē, tieši šito jā. Tieši šito jā, jo tur ir tas grēks, kas jādziedi. Un citādi viņi nevar dziedināt. Kad pēc, es visu pārējo pildīšu tikai šito nē. Tad ir viss pārējais būs nē. Tad nepaklausība būs kā buršanas grēks. Bet tās tāds parasts bauslības lietas. Bet te ir vēl kaut kas vēl vairāk. Tas nav tā parastā bauslība, ko mēs varam tur tā saprast, ka mums iedur tā, ka mēs, nu, to mēs gan nedarīsim. Jo tas nav saprātīgi. Kāpēc, lai es tur to tā darītu? Šeit citu vēl dziļāk. Un ļausim tam notikt.